Areena.
Sanotaan näin, että viime vuosikymmenä kansainvälisessä uskontososiologiassa on ennustettu ja osoitettu, että länsimaissa tapahtuu sellainen henkisyyden nousu, joka merkitsee, että uskontoinstituutiona perinteiset kirkot menettävät merkitystään, mutta tuloksena ei ole vain maallistuminen, vaan myös uudenlainen henkisyys. Ja nyt ensimmäistä kertaa aivan selvästi tämä asiantila näkyy Suomessakin Kirkon tutkimuskeskuksen uusimmissa tutkimustuloksissa. Erityisesti nuorten ikäluokkien kohdalla värähtää henkisyyden ja vaihtoehtoisten uskonnollisuuksien mittarit aivan uudella tavalla. Eli Suomikaan ei ole pelkästään maallistunut ja täällä ei ole pelkästään islam ja muut uskonnot maahanmuuttajien mukana, vaan täällä on myös uudenlainen henkinen kulttuuri, joka näkyy hyvinvointikentässä, mutta se näkyy myös erilaisissa vaihtoehtoissa uskonnollisissa liikkeissä.
Ja muutos on ollut nopeaa.
Se on, sanotaan, että se on ollut pitkä kestosta. Jo 1800-luvulta on alkanut ensimmäiset merkit länsimaissa kirjallisuudessa ja Suomessakin 100 vuotta sitten taiteilijat olivat kiinnostuneet erilaisista esoteerisistä ilmiöistä, teosofiasta ja muusta sellaisesta. Mutta nyt se on ikään kuin valunut lopullisesti katutasolle tavallisen kansanparin, että se ei ole enää mikään eliitin kirjallinen ilmiö, vaan se on ihan näkyy erilaisissa meditaatiokouluissa, henkisissä harjoitteissa ja muissa. Ei se ole vielä. Se on siis valtavirtaistunut.
No Elina Hellqvist, olet toiminut pitkään myös seurakuntapappina, niin miten siellä ruohonjuuritasolla tämä muutos näkyy?
No kuten Jyri tuossa sanoi, niin meditaatiosta, joogasta ja muista vastaavista ilmiöistä on tullut osa suomalaistakin arkea. Ja kaipuu myös hengellisyyden ja henkisyyden liittämiseen kehollisuuteen näkyy entistä vahvemmin sitten ihan tavallisten ihmisten jokapäiväisessä elämässä, että joogaa tarjotaan joka kuntosalilla ja meditaatio ja erilaiset mindfulness-menetelmät on aivan tämmöistä normaalia, voisiko sanoa, naistenlehtitavaraa ja jokaisessa tämmöisessä kuntoiluapista löytyy meditaatio- ja mindfulness-harjoitukset. Eli sitten on tullut hyvin tavallinen osa arkea ja sitten samaan aikaan ehkä tämmöinen perinteinen kristinusko niin on ei samalla tavalla näy siinä jokapäiväisessä elämässä.
No itsekin olet joogan harrastaja, niin mitä se jooga tai sitten meditaatio mindfulness antaa sellaista, mihin kirkko ei pysty? Kuitenkin henkisyydestäkin on kysymys.
No en nyt sanoisi, että kirkko ei siihen pysty, vaan ehkä enemmänkin, että kristinuskon ja Suomessa sitten luterilaisen kirkon piirissä se on painunut taka-alalle vuosikymmenien ja vuosisatojen mittaan. Mun isoäitini sukupolvi vielä siunasi leipätaikinaan, kun sitä teki, mutta että tämän tapainen hengellisyys on jäänyt sitten taka-alalle ja korostunut ehkä semmoinen kirjallinen kulttuuri ja ehkä rationaalisuus. Mutta sitten nyt tässä ajassa taas kaipuu tämmöiseen kokonaisvaltaisuuteen ja hiljentymiseen, niin itse näkisin, että siinä on takana tämmöinen kiivastahtinen arkielämä ja digitaalinen media ja tämmöinen pitkälti asiantuntijatyökin on muuttunut tietokoneen vieressä tehtäväksi työksi ja sen vastapainoksi sitten ihmiset kaipaa hiljaisuutta ja myös sen henkisyyden tai hengellisyyden ja kehollisuuden liittämistä yhteen.
Entä Jyri Kummola, niin mitä sinä näet tämän? Miksi, jos sitä kirkossakin on, niin miksi sitä ikään kuin löydetään, vaan etsitään muuta?
No tässä on varmasti takana se, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko on joskus ollut valtion kirkko, Suomessa on ollut luterilainen yhtenäiskulttuuri ja tavallaan se uskonnollisuus on ikään kuin ylhäältä alas johdettua. Se 100 vuoden aikana totta kai Suomessa on uskonnonvapaus toteutunut ja luterilainen kirkko on muuntunut ikään kuin kansankirkoksi, mutta edelleen näyttää siltä, että se kirkollinen kulttuuri jotenkin kantaa sellaista ylhäältä alas tulevaa kulttuurista muotoa, joka taas sitten on juuri päinvastainen kuin se henkisyyden aalto. Totta kai siis luterilaisessa kirkossa on ollut pietistisiä liikkeitä ja aikanaan 1700-1800-luvulla nämä pietistiset liikkeet, jotka ovat nykypäivänä herätysliikkeiden niin kuin muodossa vielä läsnä, niin olivat radikaaleja, mutta nekin ovat muuttuneet enemmän esimerkiksi perinneliikkeeksi, jotka toisintavat sitä vanhaa kielenkäyttöä, joka ei välttämättä puhuttele tämän päivän ihmistä ja sen takia itsekin tässä kirjassa henkisyyttä ja mielenrauhaa aika provokatorisesti yritän avata tämän kysymyksen sillä lailla, että sana vanhurskauttaminen on ollut keskeinen luterilaisessa perinteessä, mutta se on täysin tuntematon, mutta sitten ihmiset katutasolla ainakin mieltää, mitä voisi tarkoittaa valaistuminen, se on jotakin aasialaista, itämaista, jotain sellaista, joka koskee sinua henkilökohtaisesti. Mm. Mutta sitten me löydetään tätä valaistumiseen liittyvää kielenkäyttöä, jos me oikeasti mennään Uuteen testamenttiin ja kristilliseen traditioon kristillisestä mystiikasta. Eli kristinuskossa on paljon tämmöistä samantyyppistä niin kuin henkilökohtaista sisäisyyttä ja mielenrauhaa korostavaa traditiota. Se on ortodoksella paljon vahvemmin esillä. Ja meillähän ortodoksinen kirkko on siis ollut aikana 1970-luvulla ja 80-luvulla varsinkin sellainen monien taiteilijoiden suosima niin kuin ikään kuin hengellisyyden muoto. Eli nämä pitäisi löytää luterilaisesta perinteestäkin uusiksi.
Eli niitä olisi olemassa.
No kyllä, niitä on olemassa ja totta kai jotain uuttakin pitää tulla olemaan, koska kristinusko on myös tänä päivänä Aasiassa. Ja aasialaiset kristityt taas käyttävät sitten niin kuin ikään kuin dialogissa yhdessä hindulaisuuden ja buddhalaisuuden kanssa näitä heidän ympäristössään olevia uskonnollisia käsitteitä tavallaan uudenlaisen kristillisen mystiikan luomiseksi. Eli on sitä vanhaa, mutta on myös jotain uutta.
Ja voihan sen sanoa, että luterilaisessakin perinteessä esimerkiksi hiljaisuuden retriitit ja tämän tapaiset asiat on noussut viimeisten vuosikymmenten aikana, mutta niistä ei ole tullut samalla tavalla sellaista valtavirtaa jokaisen ihmisen henkisyyden harjoittamisen tapoja kuin sitten ehkä jostakin lyhyistä meditaatioista tai joogasta. Ja sitten ehkä yksi piirre tässä on se, että semmoiset selkeät rajat on sillä lailla murtunut, että ei voida enää laittaa palikkaa uskonto tähän ja liikunta tähän, vaan että ne menee sekaisin, että semmoinen kokonaisvaltaisuus on ehkä semmoinen kaipuu ja tarve, joka monella ihmisellä tässä ajassa on.
Onhan olemassa muun muassa kristillinen jooga. Miten se uppoaa ihmisiin?
No kristillinen jooga on ehkä aika uusi ilmiö ja vielä aika marginaalinen ilmiö. Suomessa sitä on kehittänyt erityisesti sairaalapastori Heli Harjunpää ja hän puhuu hiljaisuuden joogasta. Mutta viime vuonna oli ensimmäinen kerta, kun kristillisen joogan tai hiljaisuuden joogaohjaajaa koulutettiin ja nyt sitten eri seurakunnissa eri puolella Suomea alkaa pikkuhiljaa löytyä sitten kristillistä joogaa ja toki sitten kristillinen meditaatio, tämmöinen rukoushiljaisuus, niin on vuosisatoja vanha perinne, mutta aikaisemmin ehkä ollut sitten enemmän niin kuin luostariliikkeen ja tämmöisen, että ei ole vielä tullut semmoiseen tavallisen ihmisen, voisiko sanoa, että hengelliseen työkalupakkiin samalla tavalla.
No millaisia pelkoja tähän, jos nyt ajatellaan sitä, että tämä valtaa kuitenkin alaa ja kirkkokin katsoo, että mitä tässä tapahtuu, niin minkälaisia pelkoja kirkon osalta siihen liittyy? Juri Kummilla.
No sanotaan näin, että kirkollisissa piireissä on hyvinkin paljon ennakkoluuloja ja sellaisia asenteita, jotka eivät edistä uskontojen välistä dialogia. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että moni ajattelee, että kun sinä olet kristitty, niin sinä ikään kuin suljet itsesi ulkopuolisilta vaikutteilta, joissa on leima, tämä tulee Aasiasta, tämä tulee Intiasta, tämä liittyy jotenkin hindulaiseen tai buddhalaiseen perinteeseen. Mutta ei kristinusko koskaan toiminut historiassa niin. Esimerkiksi ensimmäiset kristityt, se näkyy Uudessa testamentissa, mutta vielä enemmän Uuden testamentin jälkeisellä ajalla, hyvinkin rohkeasti ja ennakkoluulottomasti ottivat hellenistisen filosofian aineksia, siis kreikkalaisen filosofisen ajattelun aineksia ilmaistakseen kristillistä uskoa. Teologit puhuvat kontekstualisaatiosta, siitä, että usko ilmaisee itsensä aina niillä käsitteillä, jotka ovat siinä ympäristössä, uudistavat niitä käsitteitä, ottavat käyttöön. Ja jotain tällaista tapahtui aikanaan ja siitä syntyi se kristillinen mystiikka, mihin jo viitattiin, tämä mikä löytyy myös luterilaisestakin perinteestä, vaikka enemmän hautautuneena sinne pohjalle. Mutta sitten jos katsotaan tämän päivän aasialaisia kristittyjä, ja Aasiassa on 300 miljoonaa kristittyä, että puhutaan, pitää muistaa, että kristinuskon painopiste on siirtynyt latinalaisen Amerikkaan, Aasiaan ja Afrikkaan, eli koko meidän uskontokartta maapallolla muuttuu. Ja nämä aasialaiset kristityt varsinkin hyvinkin paljon ovat harjoittaneet ajatustyötä aivan samalla lailla kuin ensimmäiset kristityt, mutta tällä kertaa heidän ikään kuin tavallaan siinä dialogipartnerina on tietenkin ne Aasiassa olevat uskonnolliset ja filosofiset traditiot. Aasialaiset kristityt pohtivat, mitä on olla kristitty maailmassa, jossa merkittävä nimi ja merkittävä ajattelija on Buddha, eikä Platon tai Aristoteles, niin kuin varhaiset kristityt tekevät kreikkalaisessa kulttuurissa.
Ja toinen näkökulma ehkä voisi sitten olla se, että meidän ajassa ihmiset haluaa itse tehdä valintoja myös oman henkisen tai hengellisen elämänsä suhteen ja kirkko on perinteisesti korostanut yhteisöllistä kulttuuria ja ollut sillä tavalla ylhäältä päin johdettu. Että ehkä tämä tämmöinen myös jännite individualismi ja yhteisöllisyyden välillä näkyy sitten myös tällä henkisyyden kentällä.
Kun tässä kirjassa käsitellään juuri hindulaisuutta, Intiasta lähtöisin olevaa ja sitten monissa Aasian maissa, muun muassa Kiinassa, Taimaassa, Japanissa harjoitettavaa buddhalaista. Nehän ovat siis uskontoja, mutta entä täällä nämä alan harrastajat, joogan, meditaation harrastajat, kuinka tietoisia he ovat sitten tästä uskontopuolesta vai
No varmaan osa on. Osa on siis hyvinkin sitoutuneita ja mieltäsivät itsensä hindulaiseksi ja buddhalaiseksi, mutta kyllä epäilen, että tavallinen kuntosalijoukassa kävijä niin ei liitä sitä harjoitusta uskontoon tai näe, että sillä olisi merkitystä. Ja sitten täytyy muistaa, että nämä on hirmuisen laajoja perinteitä ja monimuotoisia perinteitä. Ei voi puhua vain yhdestä joogasta tai yhdestä mindfulnessista, vaan ne on ikiaikaisen vanhoja ja hyvin monimuotoisia harjoituksia ja perinteitä.
Itse asiassa nämä tietyt tekniikat ja tietyt käsitteet ja ideat ovat historian kuluessa irtautuneetkin myös osittain niiden alkuperästä. Ja jos me katsotaan vaikka jotain joogaa, niin jo Intiassa 1800-1900-luvun taitteessa syntyi moderni jooga siitä, että otettiin vaikutteita länsimaista kehonrakennuskulttuurista ja sovellettiin niitä Intiassa. Jooga ei ole siis alun perinkään välttämättä mitenkään yksilitteisesti hindulaista, vaan siellä on moninaiset juuret Intiassa, mutta Intiassa itsessään jo alkoi sen suuntautuminen liikunnallisuuteen. Ja näin ollen siis on oikeastaan jossain mielessä väärin assosioida ne tekniikat tai ne harjoitteet tai ne ajatukset, joita me kutsutaan hindulaisiksi ja buddhalaisiksi, yksinomaan hindulaisiksi tai buddhalaisiksi, koska hindulaisuus ja buddhalaisuus ikään kuin hajoavat moniin osiin, kun ruvetaan tutkimaan sitä uskontohistoriaa. Että ei saa niin kuin ajatella, että joku asia on kytkeytynyt jotenkin olemuksellisesti johonkin tiettyyn helposti laatikoitavaan uskontoperinteeseen tai filosofiseen apparaatistoon, joka olisi sitten niin kuin määräävä myös sen tulevaisuuden käytön kannalta. Ei, vaan asiat ovat niin kuin liukuvia, asiat, käsitteet ovat irrallisia, ne saavat uusia merkityksiä. Se on niin kuin osa kulttuurista kohtaamista ja se on ihan normaalia. Kristinusko on osa sitä dynamiikkaa ja sen takia luterilainen kirkko tänään, kun maailma muuttuu, sen pitää ikään kuin avautua siihen kulttuuriseen dynamiikkaan ja tuoda se perussanomansa siihen. Ja se voi saada uusia muotoja. Tämä on aika jännittävä myös älyllinen seikkailu suoraan sanottuna.
Ja tuon mindfulnessin osalta sitten Ville Huskaffel kirjoittaa tuossa meidän kirjassa siitä, että miten mindfulnesskin on siitä buddhalaisuudesta osin irtautunut sitten tämmöiseksi psykologian ja jopa psykiatrian käyttämäksi menetelmäksi.
No, kun tässä on, Jyrki Komulainen itse jo tuossa alussa mainitsi, että kun tämä uskonnollinen maasto muuttuu, niin esimerkiksi kirkon tapa viestiä sitä sanomaa, niin se vaatisi uudistamista. Mitä muuta kirkon pitäisi tehdä?
No, ainakin pitäisi luopua siitä valtiokirkon vähäisestäkin niin kuin mielenmaisemasta, joka jotenkin näkyy joskus jossain kirkon rakenteessa. Eli siis kristinuskohan lähti alhaalta. Se oli liike, joka lähti tavallisten ihmisten parista. Jeesus julisti aikansa köyhällistön keskellä Jumalan valtakuntaa ja myöhemmin historiassa se kytkeytyy sitten valtaan se Jeesuksesta lähtenyt niin kuin uusi henkinen liike. Ja Suomeen se tuli tavallaan vallankäytön osana. Ja on hyvä muistaa, että Suomen luterilaisen kirkon tausta on siinä, että Ruotsin kuningas Gustav Vaasa päätti toteuttaa Lutherin reformaation Suomessa. Eli sillä tuli ylhäältä alas ja kirkko on ollut kiinni tästä ylhäältä alas tulevassa niin kuin perinteessään hyvin paljon, mutta kaikki nämä, kuten Elina mainitsi, hiljaisuuden liike tai vastaava, hiljaisuuden retriitit, Tuomasmessut, kaikki muut luterilaisessa kirkossa nämä uudistusliikkeet, kuten aikanaan pietistiset uudistusliikkeet, ovat lähteneet alhaalta kansanparista. Eli tavallaan kirkon johdon, kirkon virallisen rakenteen pitää niin kuin ikään kuin avautua sille muutokselle, mikä tulee alhaalta päin, ihmisten arkikokemuksesta, miten he yhdistävät näitä asioita.
Hiljattain julkaistun kirkon tutkimuskeskuksen selvityksen mukaan erityisesti nuoret naiset ottavat etäisyyttä kirkkoon. Ja nyt kun ajatellaan, että ollaan tässä tilanteessa, missä ollaan puhuttu, niin millaiselta kirkon tulevaisuus näyttää, jos tällaiseen tähän uuteen haasteeseen ei oikein osata tarttua?
No kyllähän siihen pakkoon tarttua. Ja ajattelisin nyt sitten nuorten naisten kohdalta, on ehkä jo itse muutaman vuoden sen kategorian yli, mutta erityisesti nuoremmille ikäluokille on tärkeää se, että heillä on itse vaikutusvaltaa ja heitä kuunnellaan ja sitten vastataan niihin kysymyksiin, jotka tämän päivän maailmassa on niitä, johon ihmiset kaipaa sitten viisautta ja myös sitä kristillistä sanomaa, ympäristökysymykset, ihmisoikeuskysymykset, tasa-arvokysymykset ja sitten tämä kokonaisvaltaisuus nyt sitten erityisesti tämän meidän kirjan näkökulmasta, että se ihmisen hengellinen elämä tai henkinen elämä, niin se ei voi olla irrallista siitä arkipäivästä ja niistä haasteista ja kysymyksistä, joita arjessa nousee.
Millaisen uskonnollisen yhteisön Suomi nyt tarvitsisi, Jyri Komulainen?
No, saatte, voi puhua vain luterilaisen kirkon puolesta, mutta se tarvitsee sellaisen luterilaisen kirkon, joka rohkeasti avautuu sille kristinuskon moninaisuudelle, joka näkyy tuolla kansainvälisessä todellisuudessa. Eli me olemme oppijan paikalla. Enää ei ole niin, että me veisimme ikään kuin lähetystyöllä kristinuskoa vaikkapa Aasiaan, vaan meidän pitää kuunnella, mitä aasialaiset kristityt ajattelevat ja tekevät, koska sieltä me saadaan paljon aineksia kirkon uudistukseen ja sellaiseen kirkkokäsitykseen, jossa kirkko ei ole ikään kuin osa valtiokoneistoa koskaan ollutkaan, vaan on lähtenyt sieltä alhaalta päin liikkeelle.
Sinusta äiti Amma-liike olisi hyvä esimerkki.
Mä sanoin jo siinä tosiaan taustahaastattelussa, että siis sosiologisesti, kun katsotaan monia uusia uskonnollisia liikkeitä, kuten äiti Amman ympärillä olevaa liikettä, niin ne ovat paljon notkeampia niin kuin jäsenyysrakenteeltaan ja sillä tavalla, miten ihminen voi niihin liittyä, kuin Suomen luterilainen kirkko, jolla on tietty tämmöinen hallinnollinen taakka. Ja sen hallinnollisen taakan kanssa pitää elää, mutta toimintamallien ja ihmisille antava viestin pitää olla taas notkeampi, kuten aikamme notkea uskonnollisuus vaatii.